Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ο γνωστός ΣΦΕ, τονίζει για ακόμη μία φορά τον πολύ σπουδαίο ρόλο που έχει η κλινική έρευνα στην προάσπιση της δημόσιας υγείας. Κυρίες και κύριοι, να μην ξεχνάμε ότι χάρη στην κλινική έρευνα καταφέραμε να έχουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο τα εμβόλια κατά της λίμωξης COVID-19, οπότε δεν το λες και λίγο. Θα συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Μιχάλη Χειμώνα, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕ. Κύριε Χειμώνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η εισαγωγή σας ήταν καταπληκτική.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα και αν χτύπησε το τηλέφωνο, το προσπεράσαμε τεχνιέντος.
Μετά από αυτό.
Έτσι.
Ήταν πολύ καλή, μπράβο.
Ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε το κομμάτι αυτό, γιατί παρόλο που είναι λίγο της μόδας οι κλινικές μελέτες τελευταία και ίσως κάποιοι άνθρωποι να έχουν μπει λίγο περισσότερο στο νόημα, για πολύ μεγάλες κατηγορίες ασθενών και διχρόνιων νοσημάτων είναι ένα πάγιο ζήτημα. Για τη χώρα επίσης είναι ένα πάγιο ζήτημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις χάρη στις κλινικές μελέτες. Οπότε μια πρώτη ερώτηση, λογική νομίζω, θα ήταν να μας πείτε, αν έχουμε εικόνα, πόσες κλινικές μελέτες γίνονται το χρόνο.
Στην Ελλάδα το 2020 καταγράφηκαν περίπου 170-175 κλινικές μελέτες και μέχρι φάση 3, και θα πούμε τι είναι αυτό.
Ναι.
Και οι οποίες το κόστος, η επένδυση που έγινε από τις εταιρείες ήταν περίπου στα 100 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Το λέω έτσι, το λέω με τη δέσμευση αυτή, με τη λογική, δεν είναι απόλυτα σαφή από την πολιτεία πόσο λεφτά επενδύουν οι εταιρείες κάθε χρόνο.
Αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι στάνταρ από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Χειμώνα.
Αλλά είναι η πρώτη φορά που έγινε μια μέτρηση.
Ναι.
Μάλλον η μέτρηση έγινε από τη ΓΕΓΕΤ, που οι εταιρείες υποβάλλουν τώρα τις μελέτες τους, για να γίνει ο συμψηφισμός με το κλόμπακ που πληρώνουν. Είναι καθ' κάρα τεχνική, όχι, θα μπερδέψει μάλλον τους κρατές.
Ναι, όχι, ας μην μπούμε σε αυτό, γιατί.
Ας κρατήσουμε 100 εκατομμύρια
σωστά
περίπου το χρόνο. Και είχαν μια μικρή αύξηση το 2019. Γιατί γίνανε κάποιες μελέτες για το COVID στην Ελλάδα. Αυτό όμως πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο πολλές κλινικές μελέτες.
Υστερούμε δηλαδή στον αριθμό, αυτό λέτε, σε σχέση με άλλες χώρες.
Ναι, έχουμε αναλογικά με τον πληθυσμό που έχουμε εμείς, κάνουμε λίγες κλινικές μελέτες. Δηλαδή είμαστε το 1,5% του πληθυσμού της Ευρώπης. Στην Ευρώπη γίνεται, υπάρχει ένα καλάθι 36-35 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για κλινικές μελέτες. Έτσι, αν έπαιρναμε αυτό που μας αξίζει, έπρεπε να κάνουμε κλινικές μελέτες αξίας 500 εκατομμύρια το χρόνο.
Και κάναμε το 1/5.
Τώρα κάνουμε 100. Οπότε ακριβώς καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε 5 φορές παραπάνω.
Ισχύει, κύριε Χειμώνα, ότι σε σύγκριση με την Ελλάδα η Ουγγαρία προσελκύει 5 φορές περισσότερες κλινικές μελέτες, η Δανία 30 φορές και το Βέλγιο 70 φορές περισσότερες?
Δυστυχώς ισχύει και είναι αυτό που σας έλεγα η ευκαιρία που έχουμε. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Αυτό καμιά φορά ακόμα και οι πολιτικοί δεν το καταλαβαίνουν. Η κλινική μελέτη είναι μια επένδυση που επιλέγει μια διεθνής εταιρεία που θα επενδύσει.
Ναι.
Οπότε όλα τα κράτη, όλα τα Υπουργεία Υγείας, οι κυβερνήσεις τρέχουν να προσελκύσουν αυτές τις επενδύσεις. Και διάβαζα προχθές, χθες το βράδυ το διάβαζα, ότι αυτοί που έχουν κάνει το μεγάλο άλμα, όσο και ας φαίνεται παράξενο, είναι οι Ασιάτες. Δηλαδή, οι Ασιάτες έχουν καταφέρει να προσελκύσουν πιο πολλές κλινικές μελέτες να αυξήσουν σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή, η Ευρώπη αρχίζει και πολύ περισσότερες κλινικές μελέτες. Οπότε και εμείς, σαν μέρος της Ευρώπης, αλλά και η Ελλάδα σε ακόμα χειρότερο βαθμό, πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Δεν μας παρακαλάει κανείς να πάρουμε κλινικές μελέτες. Δεν μπορεί να κάνει Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα την κάνει αλλού. Απλά πράγματα.
Άρα θα χάσουμε τα χρήματα.
Ακριβώς. Και είναι καθαρή επένδυση. Και αυτό που να καταλάβουμε όλοι, σε μια επένδυση περίπου, αν υπολογίσουμε ότι είναι ένα νούμερο για να είμαστε στρογγυλοί στο νούμερο, 100.000, από τις 100.000 αυτές τις μελέτες, το 80% περίπου είναι χρήματα που επανέρχονται πίσω στο δημόσιο, είτε σε μορφή αμοιβές για τους ερευνητές ή εισφορές. Οι διάφοροι φόροι κλπ.
Να δηλαδή, μην πούμε και για το πολύ μεγάλο όφελος που έχουν και οι ασθενείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Έτσι δεν είναι, που και αυτό τους βοηθάει
αυτό
πάρα πολύ.
Ο πιο μεγάλος ωφελημένος είναι οι ασθενείς. Δηλαδή, ασθενείς που καταφέρουν και μπαίνουν στις κλινικές μελέτες, πάρα πολλές φορές έχουν πολύ καλά ευνοϊκά αποτελέσματα, ή και οι ασθένειες ή διατρέβονται ή παρατείνει ο χρόνος ζωής κλπ. Γενικά, ο μεγάλος οφειλημένος είναι ο ασθενής, ο οποίος θα μπει σε κλινική μελέτη, θα έχει άμεση επιτήρηση από γιατρό, σε συνεχή βάση, ναι. Θα παίρνει δωρεάν τα φαρμακά του. Έτσι. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα βγει οφειλημένος.
Να ρωτήσω,
αυτή
κύριε...
είναι η μεγάλη κρατημένη. Ναι. Οι ασθενείς είναι οφειλημένοι.
Οπωσδήποτε, και θα γυρίσουμε σε αυτό. Ωστόσο, θέλω με βάση τα στοιχεία που μας είπατε πριν από λίγο να ρωτήσω εάν υπάρχει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο βάσει του οποίου η χώρα αναμένεται να κινηθεί. Υπάρχει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση?
Είναι στα σπάργανα. Εμείς μόλις τελειώσαμε μια μελέτη με μια πολύ μεγάλη συμβουλευτική εταιρεία.
Τη βγάλαμε την είδηση δηλαδή. Ωραία.
Ναι. Και προσπαθήσαμε βασικά τι να κάνουμε. Προσπαθήσαμε να αντιγράψουμε καλές πρακτικές που κάνουν άλλες χώρες στην Ευρώπη και να δείξουμε στην πολιτεία και να πούμε ορίστε, αντιγράψτε ό,τι κάνει κάποιοι άλλοι. Να μην κοιτάξουμε να βρούμε πάλι τον τροχό. Τι καλή πρακτική κάνει στην Αγγλία ή στην Γαλλία ή στην Ιταλία ή στην Γερμανία. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτές τις πρακτικές στη Δανία να τις μεταφέρουμε στην ελληνική πολιτεία να τις αντιγράψει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακουστεί ακόμα. Είναι η μελέτη τελείωσε τον περασμένο μήνα. Αλλά σίγουρα μέσα στον δικαιώνα και στην πίεση του COVID, η επαφή με το Υπουργείο και με τους οργανισμούς δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Θέλω να πιστεύω ότι αμέσως μετά το καλοκαίρι τα πράγματα θα πούνε σε ένα πιο σωστό δρόμο.
Η πληροφορία που έχουμε για τη δημιουργία επιτελικής δομής στο Υπουργείο Υγείας αλλά και σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας που θα λειτουργεί και συντονιστικά ως one stop shop ισχύει και αν ναι τι αφορά?
Θα σας πω. Όλα όπως ξέρετε στη ζωή και στις επιχειρήσεις ξεκινάνε από τον άνθρωπο, από αυτούς που ηγούνται. Έτσι. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Οπότε αυτό που περάσαμε και δουλεύει και σε άλλες χώρες και το έχουμε περάσει πάρα πολλές φορές αυτό στην πολιτεία είναι ότι πρέπει να ξέρουμε εμείς και σε επίπεδο νοσοκομείου αλλά κυρίως και σε επίπεδο υπουργείου ποιος είναι υπεύθυνος. Δηλαδή πρέπει κάποιο, αν υπάρχει κάποιο θέμα με κλινικές μελέτες, πρέπει κάποιος από το Υπουργείο να μπορεί να απαντήσει, να πάρει θέση.
Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να είναι ομιγέννητο μια ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία μπορεί να αποτελέσει, όπως είδαμε και στην COVID, ας πούμε, για τα εμβόλια αιτία διακοπής των μελετών ή και σε άλλα διαδικαστικά και γραφειοκρατικά.
Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Εγώ δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για μια εταιρεία να θέλει να απευθυνθεί, να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα κάποια εκατομμύρια, να θέλει να μιλήσει στο Υπουργείο.
Έτσι. Να υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος που να είναι ο ενδιάμεσος, ας το πούμε έτσι, στον οποίο να απευθύνει την πρόταση.
Να έχει το δικαίωμα να πάρει απόφαση όμως, έτσι. Να μην είναι ένας απλός υπάλληλος που να πει θα σε απαντήσω σε 2 μήνες.
Ναι, να κινηθεί λοιπόν λίγο πιο γρήγορα η γραφειοκρατική διαδικασία από ό,τι μου λέτε και επίσης εδώ κάτι διαδικαστικό. Είπατε πριν ότι δεν ζητάει, δεν παρακαλάει ξέρω εγώ η κάθε χώρα όπως και η Ελλάδα την τάδε εταιρεία να έρθει. Οι εταιρείες λοιπόν από μόνες τους αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία και επιλέγουν τις χώρες στις οποίες ξεκινά μια κλινική μελέτη.
Και οι εταιρείες και υπάρχουν και ενδιάμεσα γραφεία, λεγόμενη CRO, οι οποίοι είναι εταιρείες που οργανώνουν κλινικές μελέτες, τις εκτελούν στο πεδίο, οι οποίες και αυτές επιλέγουν μαζί με τις εταιρείες και κοιτάνε πάρα πολλούς παράγοντες. Κοιτάνε το κόστος, κοιτάνε τις δομές, κοιτάνε τη γραφειοκρατία, κοιτάνε τη σοβαρότητα του χρόνου. Δηλαδή, όταν πει θα τελειώσει μια κλινική μελέτη το Μάιο του 2021, να τελειώσει το Μάιο του 2021, όχι το Μάιο του 2022. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Να υπάρχει μια συνέπεια λοιπόν. Να υπάρχει μια συνέπεια, αυτό λέτε.
Πολύ σημαντικό.
Θα κάνουμε κύριε Χειμώνα εδώ την απαραίτητη μικρή μας διακοπή και επιστρέφοντας θα συνεχίσουμε. Θέλω να μας εξηγήσετε τι είναι αυτές οι περιβόητες φάσεις 1, 2, 3 και να μιλήσουμε και για το ρόλο των ασθενών και τι τους απασχολεί στο κομμάτι αυτό όταν επίκειται η ένταξή τους σε κάποια από αυτές τις κλινικές μελέτες.